Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Dobar vam dan, pozdravljamo vas na početku emisije Radio Ordinacija Radija Republike Srpske. Hipertenzija je bolest koja najčešće ne boli, ne upozorava i dugo ne daje simptome. Ipak, upravo ona predstavlja jedan od vodećih uzroka srčanog i moždanog udara, zatajenja srca i oštećenja bubrega. Procjenjuje se da milioni ljudi žive s povišenim krvnim pritiskom, a mnogi za to ni ne znaju. Zašto je hipertenzija i dalje jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova, da li se bolest može spriječiti, koliko su se promijenili principi liječenja i šta donose najnovije evropske smjernice, kako razlikovati činjenice od zabluda i zašto je redovna kontrola krvnog pritiska važna čak i kada se osjećamo potpuno zdravo. O ovim, ali i brojnim drugim pitanjima, danas razgovaramo sa jednim od najuglednijih regionalnih kardiohirurga, profesor doktorom Aleksandrom Lazarevićem. Govorimo o savremenom pristupu liječenju hipertenzije, novim terapijskim mogućnostima, ulozi zdravih životnih navika i izazovima s kojima se svakodnevno susreću i ljekari i pacijenti. Na početku Radio Ordinacije samo ćemo još osim ovog uvoda reći da su sa vama i tonski realizator Draško Vrhovac, za izbor muzike danas je zadužen Igor Divljak, a moje ime je Slavica Vrkić. Dobrodošli.
U srcu mom se ogledaš, lave, ti si čovjek moj. Kad me dodirneš, leva strana mog tela se oduzme, lave, ti si tajni kod. I sve pred tebe sad je smešno kada se zamislim, od kada si mi došao ti. I kad sam mislila da ljubav više nije moj film, ulogu u njoj dobio si. Neoboriv par, ja dama ti kraj. Kažeš boginjo, u dušu me znaš. Neoboriv par, da ruši se svet. Da varamo let, da imamo sve. Ovo s tobom je neodoljivo. Znam da imamo se neoborivo. Ovo s tobom je neodoljivo.
neoboriv par, da ruši se svet, da paramo let, da imamo sve. Ovo samo mi je ne.
Ordinacija.
Časova i 10 minuta, kao što sam rekla u samoj najavi emisije, naš današnji gost je profesor dr. Aleksandar Lazarević, kardiolog, osnivač i prvi predsjednik Udruženja kardiologa Republike Srpske, kojem želim dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao.
U uvodu sam također rekla da ćemo danas govoriti o hipertenziji. Uprkos ogromnom napretku medicine, povišen krvni pritisak i dalje je vodeći faktor rizika i za srčani i za moždani udar. Možda na samom početku da nam kažete kako zapravo objašnjavate da bolest koju tako dobro poznajemo, svi o njoj pričamo, da kažem laici i ljekari mnogo, i dalje danas odnosi toliko života.
Možda smo je na neki način i podcijenili. I kao vidite, od 100 bolesnika da 50% njih zna, znači da ima hipertenziju, od tih 50% se liječi kako treba, znači tako jedan veliki dio je i neprepoznat i neadekvatno liječen, vjerovatno. I sam stil života, ljudi jednostavno nekad nemaju vremena, ako neko radi negdje na građevini ili tako dalje, on ne može u toku radnog vremena nositi sa sobom mjerač pritiska, tako da ima nekih objektivnih razloga, ima nekih i subjektivnih razloga zašto i dalje toliki broj dugo života odnosi visoko krvni pritisak. Ali mislim da smo mi tu svi zajedno, pogotovo vi, znači sve sa javnog informisanja, sedma sila, znači zajedno sa nama ljekarima i sa, ne znam, gradskim vlastima, republičkim vlastima, trebamo mnogo više možda da naše pacijente upozorimo na sve moguće posljedice koje ima visoko krvni pritisak. Ono što je najveći razlog, ja mislim, što povišen krvni pritisak ne boli, znači pacijent nema većinom nikakvih tegoba, nekad mogu imati potljačnu glavobolju koja mora biti rana jutarnja potljačna glavobolja, koja mora biti jedan od rijetkih simptoma i tek, a nekad možda se javi i oštećenje, i što ste vi rekli, znači i srca i mozga i bubrega, isto tako jako je bitno naglasiti bubrege, koje jednostavno asimptomatsko prolazi dok u jednom momentu se ne manifestira sa nekim katastrofalnim moždanim udarom ili srčanim udarom ili oštećenjem bubrega i tako dalje.
Da li danas liječimo broj ili čovjeka? Danas kad se izmjeri krvni pritisak, svi se nešto uplaše i sami konstatuju pacijenti, odnosno građani, da im je povišen krvni pritisak. Kada pacijent izmjeri takav pritisak, da li oni liječe taj broj, odnosno da li vam se obraćaju da bi regulisali to, da li vi pristupate tom problemu u skladu sa brojem na tom aparatu ili procjenjujete mnogo širu sliku od godina, gojaznosti, načina života i ostalih stvari?
Treba uzeti, znači, više faktor, ne samo broj. Ja uvijek kažem, pacijent, mi ne liječimo papir, liječimo žive ljude. Znači, bilo da se radi nekim aritmijama ili visokom krvnom pritisku, samo bih možda naglasio, možda ćemo kasnije spomenuti to, kad govorim visokom krvnom pritisku, to su prema ovim najnovijim preporukama, odnosno hipertenziji. Znači, danas se razlikuju dva pojma, kad govorimo o brojevima, znači visok krvni pritisak i hipertenzija. Hipertenzija je kada je krvni pritisak preko 140 sa 90, a hipertenzija, znači to je već krvni pritisak, na primjer, 135. To se već podrazumijeva, znači da je hipertenzija, mi želimo da naglasimo potrebu za nekom ranijom intervencijom, znači, a dijastolni ako je, na primjer, 85, znači on je ispod 90, ali je na neki način povišen, to se zove povišen krvni pritisak. Mm-hmm. Znači, razlikujemo, ponovim s tim smjernicama, povišen krvni pritisak i hipertenzija. Hipertenzija je preko 140 sa 90. U svakom slučaju treba uzeti u obzir, znači, koliko se osoba kreće u toku dana, znači, kilaža, da li ima dijabetes, to isto jako bitno, ili oštećenje bubrega, da li ima srčanu slabost. I to sve jako važni parametri koje moramo, znači, da posmatramo bolesnika u cjelini, a ne da gledamo samo jedan izolovani broj. I mjerenje krvnog pritiska nije samo jedan broj, treba više puta u toku dana da se izmjeri. A kasnije ćemo pričati, dovoljno nekada kad bolesnik dođe u ordinaciju sa punim mokrećnim mjehurom, da mu je već krvni pritisak ili prekrsti noge, ima pun mjehur, već je pritisak 7 mm, već 5 do 7 mm veći. Znači, to su neki detalj na koje se čak i u ordinacijama rijetko obraća pažnja. Uvijek u svojoj ordinaciji naglan sestra vidite da bolesnik nije sad pun mokrećni mjehur, tako dalje, ako treba da... Znači, postoji toliko neki sitni detalj, da li je oslonjen fino na naslon stolice ili sjedi u nekom grčevitom položaju, tako dalje. Znači, to sve neki sitni detalji koji po 1-2 mm povećavaju ovaj krvni pritisak. Tako da, kad mjerimo, ima toliko nekih, koliko god je gledalo, to jednostavno ima toliko zamki, da tako kažem, u mjerenju krvnog pritiska.
Znači, potpuno individualizovan pristup svakom pacijentu.
Upravo tako.
Da li su se promijenila pravila liječenja kada govorimo o hipertenziji i o visokom pritisku? Nove evropske smjernice za liječenje hipertenzije koje su zajednički objavili Evropsko kardiološko društvo i Evropsko društvo za hipertenziju također su donijele određene promjene u odnosu na neke ranije preporuke. Šta po vašem mišljenju je najvažnija poruka kod tih smjernica?
Pa,
i za ljekari i za pacijenta.
Ima više. Znači, Evropska kardiolozi danas preporučuju ranije reagovanje. To je ono što sam pričao. Znači, da razlikujemo hipertenziju i povišen krvni pritisak. Ako neko ima dijabetes, ima pritisak 135, sa ne znam, 85, bolje bi bilo da ima pritisak 130 sa 75. Znači, to je već, postoji neki novi cilj, znači ono da ranije reagujemo i stvar da prepoznajemo to i da pacijentu optimiziramo ovaj terapiju. Što pritisak bude bliži normalnim vrijednostima, znači to je manji rizik od infarkta i moždanog udara i naravno je oštećenja ovaj bubrega. Treba paziti da se terapija dobro odnosi. Ono što je isto jako bitno, što se sad naglašava, da je mjerenje krvnog pritiska kod kuće isto tako bitno, i ambulatorno mjerenje, znači postoji taj ambulatorni monitoring 24-satnog krvnog pritiska i tu je veoma bitno, mi ljekari gledamo da li je pacijent takozvani pod navodnim znacima diper ili non-diper, šta to znači, znači da li sistolni i dijastolni krvni pritisak padaju više od 10% u odnosu na dnevni pritisak. Ti pacijenti su pod manjim kardiovaskularnim rizikom nego ovi bolesnici kojih ne dolazi do pada pritiska više od 10% u toku noći. Onda većini pacijenata nije dovoljno samo jedan lijek i sada se koriste često, se započinje sa dva lijeka liječenja, imamo znači sad kombinacije od tri lijeka u jednoj tableti, tako da se povećava takozvana adherenca ili saradljivost bolesnika. Jednostavno neki bolesnici ne mogu zaboraviti da uzmu večernu dozu, na primjer, tako da je, i farmaceutska industrija i ljekarni, znači nastavimo da sa jednom pilulom, ako možemo da, znači u kojoj se nalazi kombinacija tri lijeka ili dva lijeka, znači da regulišemo krvni pritisak. I ono što je bitno, znači da je liječenje doživotno, praktično tu nema. Kaže pacijent, ali ja moram stalno uzmati lijek, pa neko nema veze, niste vi manje vrijedni ako uzmate lijekove. Bitno je da se pritisak drži pod kontrolom i da smanjite rizik od posljedica koje visok krvni pritisak može da ima. I kod starijih osoba isto tako treba paziti da ne dođe do pada pritiska. Ja sjećam kad sam bio mlad ljekar, tamo počeo da radim u kliničkom centru 90. neke godine i došla je neka baka koja je imala pritisak preko 300, znači nemjerljiv praktično sistolni, a dijastolni bio 180. I ja sam bio primljen ambulanti onako mlad, nadobudan i sad odjednom sam spustio pritisak 120 sa 80, počeo se mantati, odjednom uključujete infuzije i tako dalje, tako da moram paziti kod starijih ljudi, znači da se polako taj pritisak obara, znači ne smije toliko da se obori krvni pritisak. I ono što je bitno, znači nije neprijatelj lijek. Lijek najveć, u stvari, najveći neprijatelj nekontrolisana hipertenzija ako ona nije pod kontrolom. I ono što je bitno, znači, jeste da su pacijenti i ljekar tim. Mi sad sve više pacijente uključujemo aktivno. Znači, nisam ja taj koji donosite, znam što je za vas najbolje, nego moram vam predoći sve pa da zajedno donesemo odluku o svemu. Znači, od prehrane, i bitno je da se, znači, smanji unos soli. Ja obično prvo pitanje kad mi dođu mlad muškarac, da li je neko suvo meso, da li je bilo neke proslave prije 2-3 dana, da li je pio alkohol, tako da je, da se isključi, znači, neke osnovne neke stvari koje mogu da dovedu do tranzitornog porasta krvnog pritiska.
10:20, podsjetiću naše slušaoce koji sa nama nisu eventualno od samog početka emisije, da je naš današnji gost profesor doktor Aleksandar Lazarević, kardiolog. Govorimo o hipertenziji. Evo, spomenuli ste i nove lijekove koji objedinjuju zapravo neke ranija tri lijeka i olakšavaju pacijentima i funkcionisanje i liječenje. Zašto mnogi i dalje nemaju dobru kontrolu onda pritiska? Danas imamo te efikasne lijekove, moderne, savremene, ali još uvijek pacijenti ne uspijevaju. Gdje je najveći problem? U terapiji koja je prilagođena ili ne pacijentu, u kasnom otkrivanju bolesti ili u tome da ljudi jednostavno, ovo što ste rekli, evo, ko će stalno piti te lijekove, odustaju od liječenja čim se osjećaju dobro?
A mislim da je promjena stila života broj jedan. Znači, jednostavno smanjiti unos soli. Imamo još kod naši pacijenti često, naši sugrađani koji žive u Americi ili negdje u inostranstvu, kad dođu ovdje, prvo što jedu ćevape, tako da je odjedno nakon 3., 4., 5. dan po dolasku svima skače pritisak.
U roštiljnicu kod doktora Lazarevića.
Dolazi onda u ordinaciju. Znači, u većini zemalja imate jako nizak sadržaj soli. Znači, mi smo generalno poznati po tome da volimo da, da se dosta soli i hrana kod nas. Znači, sad imate da se kupi kalijumova so. Znači, kalijumova so ima u različitom procentu kalijev hlorid i natrijev hlorid. Znači, uglavnom kod nas ima ta naša soja, ne znam, u tropiku kod nas kupujem, znači imate 30% kalijev hlorida i 70% natrijev hlorid. Znači, u drugim državama imate, znači, 50% kalijev hlorid i natrijev hlorid. Kalijum se nalazi u svemu onome, znači, u bananama, ne znam, ja, paradajzu i tako dalje. Znači, jednostavno, preporke evropske naglašavaju, znači, svi bolesnici koji imaju visok krvni pritisak da bi trebali, znači, umjesto natrijev hlorida da koriste kalijev hlorid. Osim toga, znači, potrebno je i kretanje. Samo kretanje, znači, redovna fizička aktivnost neka može da dovede do odgovarajućeg pada krvnog pritiska, zatim liječenje gojaznosti, to je isto bitan moment. Znači, kad skine neko, ne znam, 10 ili 15 kilograma, jednostavno tad se i krvni pritisak normalizuje. Tako, neki pacijenti koji su ispoštovali sve ove promjene stila života. Neki dan sam vidio jednog pacijenta, kad doktor, vi ste meni prije 20 godina pisali promjena stila života, kaže, meni se ljudi, kaže, smijali šta ti doktor napisao, to kad sam shvatio, kaže, tu stvar, najvažnija stvar, mnogo važnije od ovoga, nekada i od lijekova, znate. Jer ako neko svaki dan popije 5 piva, džabavno, vi njemu dajete lijekove za hipertenziju, znači, kad ta količina tečnosti izaziva povišen krvni pritisak, onda, tako da, promjena stila života je po meni i prestanak pušenja ili smanjenja. Nekad, kad kažem pacijentima smanjite pušenje na pola, vjerujte da ih više prestane pušiti nego kad kažete prestanite pušiti. To je neobično nešto, ovako iskustvo neko iz ovih godina rada.
Valjda shvate, kad mogu da smanje, mogu i da potpuno prestane, a ovako dožive vjerovatno kao atak na ličnost. Kako su vaše iskustva kada je riječ o starosnoj strukturi pacijenata koji vam se javljaju? Ranije to nekako ili se meni čini ili nisam imala dovoljno informacija, bilo nekako više starije osobe, oni su uglavnom starije osobe, su imale povišen pritisak, sad i jako mladi ljudi imaju iste tegobe.
Upravo, često mi se javljaju mladi ljudi, obično poslije prekomjerne konzumacije alkohola i pića, kod nas isto. Vi kad gledate, na primjer, u ljeto još ili kad su slave, kad krenu, na primjer, poslije slava, jako svima raste pritisak, jede se masna, slana hrana, pije se alkohol i tako dalje. Tako da u zimskom periodu ima veći učestalost infarkta, miokarda i svih ovih komplikacija, znači, o kojima sam pričao. Ono što je bitno kod mladih ljudi, ako se javi, znači, pritisak, značajno povišen krvni pritisak, znači, kod osobe koja ima 20 godina, 30, treba tražiti uzroke takozvane sekundarne hipertenzije. Znači, to su, to je hipertenzija, na primjer, koja može da bude uzrokovana suženjem bubrežne arterije ili može da se radi o nekim endokrinološkim oboljenjima, tako da je tu jako bitno, znači imamo neke, znači može biti i koartacija aorte, suženje, znači aorte jednostavno da to po rađenju još da se vidi razlika u pritisku u rukama i u nogama i tako dalje, feohromocitom. Znači ima nekoliko endokrinoloških oboljenja koja je potrebno, oboljenje nadbubrežne žlijezde, znači mogu da dovedu do, znači bubrezi su jako važni, oni su centralni organ u regulaciji, ja kažem svim pacijentima, ne može, srce samo strada od visokog krvnog pritiska, ali srce nikad nije uzrok visokog krvnog pritiska, znači prije, znači najčešće od organa koje pogađaju su bubrezi, nadbrežne žlijezde ili neki, znači drugi ovi endokrinološki, endokrinološki uzrok. Tako da ako se radi o mladim osobama, kada isključimo ove, da tako kažem, promjene koje su vezane za stil života, kao što, na primjer, ako svaki, ja imao sam takav slučaj, dolazi mlad čovjek, pritisak 180, 110, mislim, glavno, nema faktora rizika, nema ništa, roditelji nemaju hipertenziju, pa šta je bilo, pa kaže, nas trojica svako večer popijemo gajbu piva. Pa rekao, dovoljno je da, da ne piješ to pivo, ne trebaju nikakvi lijekovi, ništa. Znači, to je ta promjena stila života.
Koje su najčešće zablude koje čujete od vaših pacijenata kada dođu? Naprimjer, da lijekove uzimaju samo kada osjete da je visok pritisak ili da to nije baš tako opasno?
Upravo u tome je problem, znači što hipertenzija češće je asimptomatska. Ja kažem pacijentu, znači ne radi se tu kao da uzmete čašu i ispustite i ona se razbije, ali svaki put malo kvrc, stvaraju se neke pukotne i sad ja se našao i kažem šta bi od jednog od čestog domaćina. Znači, a znate šta je bilo prije? Znači, jednostavno, organizam pamti neke stvari. Jednostavno, ako to ide u nedogled, onda u jednom momentu jednostavno mora doći do nekog pucanja negdje. Znači.
I ne prašta, osim što pamti. Predlažem da napravimo kraći predah, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Da te pusti, da te da ne ovo.
Radio Ordinacija.
Časova i 30 minuta slušate Radio Ordinaciju. Doktor Lazarević, ovo da nastavimo s našim razgovorom. Govorili ste o novim generacijama lijekova koji liječe hipertenziju. Međutim, postoje li novi trendovi kada je riječ o liječenju nekih uzroka poput gojaznosti, novih lijekova za liječenje gojaznosti, za liječenje bubrežnih arterija i slično? Hoćemo li imati šansu i priliku da doživimo promjene na principu liječenja, odnosno liječenja uzroka?
Da. U pravu ste, znači, postoje danas veoma moćni lijekovi, znači, za liječenje gojaznosti. Ja kao internista i kardiolog, ja sam internista i kardiolog, ipak te pacijente šaljem kod endokrinologa. Mislim da treba, da je problem ozbiljniji i da endokrinolozi daleko bolje od nas kardiologa poznaju sve te dijetetske protokole, naprimjer kod dijabetesa, unosa kalorija i tako dalje. Od ovih lijekova, znači, na našem tržištu se najzastupljeniji Ozempik, znači, i Mounjaro, znači, to lijekovi, znači, koji smanjuju motilitet želuca na neki način, znači, i usporavaju metabolizam, imate manju potrebu za uzimanjem hrane. I čak sam i sam sam uzimao Ozempik, jednostavno kad ga uzmete u ponedjeljak, već do petka ne otvarate na večer frižidijer, znači tek u subotu ili nedjelju kad prestaje lik djelovati, onda se javi ponovo taj osjećaj glad. Samo to treba biti strogo kontrolisanim uslovima, znači opasno je da pacijenti sami, znači, uzimaju, mnogo slučajeva neko je čuo od komšije, on je smršao i tako dalje, znači, postoje različite doze i treba krenuti sa manjim, znači, dozama lijeka i postepeno povećavati, tako da mislim da to trebamo prepustiti našim endokrinolozima koji to odlično radi i da se pacijenti savjetuju sa endokrinologom ukoliko treba da uzimaju ove lijeke. Ja sam imao neke pacijente koji su radili hirurgiju, znači, varijatijsku hirurgiju, jednostavno poslije toga smršali po 50 kg, tako da je jednostavno prestali uzmati lijekove za visokrvni pritisak, nije bilo potrebe više za uzimanje lijekova. Tako da.
Kada biste trebali da izvojite jedan uzrok kao vodeći za hipertenziju, šta bi to bilo? Da li bi to bila gojaznost ili nešto drugo?
Pa možda...
Izuzeo ako se ne radi o urođenim nekim problemima.
Da. Pa upravo, znači, ja bi uzeo soljenje hrane, kretanje i tako dalje, znači sedentarni način života, sjedenja, jednostavno i to, iako nekada vam i genetika diktira sve, jednostavno, imate pacijente i neke koji nema, niti puši, niti pije, ni nema visoke masnoće i tako da je dobio infarkt miokarda, nije ni visok krvni pritisak, jednostavno, a imali su roditelji, ne znam, otac, djed i tako dalje, tako da vjerojatno će se u budućnosti vratiti na tom nekakvim, mi još ne poznamo sve dovoljno, znači, koliko god nam izgledalo to jednostavno i mjerenje, iako smo rekli da nije baš tako jednostavno, zavisi od mnogo toga, od ovoga kako pacijent sjedi do nekih drugih detalja. Mislim da će kasnije, da ćemo u budućnosti možda liječiti hipertenziju i nekakvim, da se da injekcija jedna u pola godine ili tako dalje, kao što danas mogu da se liječe hiperlipoproteinemije i tako dalje. Tako da ćemo vidjeti šta će nam vrijeme donijeti. Ali opet mislim, bez obzira na sve to, ne možete uzeti samo lijek i sjediti. Znači, jednostavno treba i pacijent nešto. Upravo je to da se pacijent i ljekar predstavi jedan tim, znači, i pacijent treba biti u kontaktu s doktorom, da redom uzme lijeku i da dolazi na kontrolu. Ja kažem, znači, liječenje hipertenzije je često doživotno, znači, ako se radi o primarnoj hipertenziji, mi ne znamo koji je uzrok. Ovo samo neki uzroci gdje mi možemo vrlo jednostavno i da prepoznamo, što sam govorio, znači, ako taj mladić uzima svaki dan pije, ne znam koliko, 6 do 10 piva, znači, jednostavno je za očekivati da će imati povišen krvni pritisak. Tako da, opet, ta promjena stila života na više nivoa, znači, mislim da je to ključ. Ali ima jedan, samo jedan faktor, tako da mislim da ih je više. Imamo dosta ljudi koji su gojazni, a ne imaju visokrvni pritisak.
Kada ste spomenuli mjerenje krvnog pritiska, Danas smo svi skloni da imamo kod kuće neke digitalne uređaje, da nosimo neke pametne satove, da instaliramo neke aplikacije na mobilnim telefonima itd. Koliko zapravo savremena tehnologija pomaže pacijentima, a koliko možda može biti otežavajući moment i stvarati neki dodatni pritisak i dodatni strah?
Definitivno ja... Mobilni satovi, znači svakim danom sve se više usavršavaju i sigurno će dati jedan značajan doprinos, iako za nas kardiologi uvijek je mjerenje nadlaktično nekako uvijek pouzdanije od ovog mjerenja na ručnom zglobu. Tako da, ja bih pitam pacijenta, jel mjerite sa ovim, pogotovo ako imaju neke stare mjerače koji mjeri na ručnom zglobu, to oni su prilično nepouzdani. I onda kažem, savjetujemo više da se koriste ovi iznad lakta, iako mislim da sa stalnim savršavanjem i pametnih satova da će oni jednog dana biti u rangu znači ovoga nadlaktičnog mjerenja. Osim toga, mi bi stvarno trebali svakom pacijentu koji dođe u ordinaciju triput da izmjerimo krvni pritisak i onda bi trebalo uzeti znači srednju vrijednost drugog i trećeg mjerenja, prvo mjerenje uzmemo u obzir i onda se uzme srednja vrijednost drugog i trećeg mjerenja, to bi bio taj neki pravilno izmjeren krvni pritisak. Ko danas ima vremena, ako pogotovo naš ljekar porodične medicine, znači ja njima čestitam i divim se i skidam kapu, stvarno njima i ovim koji radi u urgentnom centru i hitnoj pomoć, koliki broj pacijenata vide, to je jednostavno nekada nemoguće da vi sa svakom pacijent tri puta izmjerite krvni pritisak. Ja stavljam u mojoj ordinaciji barem dva puta da izmjerimo i stvarno postoji neka značajna razlika od onoga krvnog pritiska kad pacijent uđe. Još on uđe, odmori se jedno 5 minuta, pa se onda izmjeri pritisak i ja uradim prije ultrazvučni pregled, uradim ultrazvuk srca i tako dalje. Nakon nekih 20 minuta, ja odvojim po pola sata za te preglede, znači onda nakon 25 minuta izmjeriti pritisak, on bude niži nego što je onaj bio prvi koji jednostavno pacijent se nekad uplaši kad dođe u ordinacijama, ta hipertenzija bijelog mantila, sve zavisi to i kako vas doktori dočeka i primi i sve, razumijem. Tako da, mislim da bismo trebali imati malo više vremena odvojiti za naše pacijente, a nekad jednostavno uslovi u kojima se radi to ne dozvoljavaju. Tako da, zbog toga mislim da je jako važno i to mjerenje krvnog pritiska kod kuće, znači, i to naglašavaju ove evropske preporke i to ambulatorno mjerenje, 24-satno mjerenje. Da vidim ono što sam već govorila na početku emisije, ako nas neko kasnije uključio, znači tu je bitno da se vidi da li je pacijent pod navodnim znacima taj diper, da li pada dip, znači da li pada krvni pritisak u toku noći sistolni dijastolni 10% i više. Znači ako pada, ti bolesnici su pod manjim kardiovaskularnim rizikom nego kod njih bolesnika koji su takozvani non-diperi, gdje taj pritisak u toku noći ne pada 10% i bude na primjer 2% ili čak nekim pacijentima zna u toku noći da poraste krvni pritisak. I tu je jako bitno znači, da tim pacijentima da damo i neku večernju dozu znači, lijeka, iako većina lijekova i farmaceutska industrija govori da lijekovi djeluju 24 sata, ali najveći broj infarta i svih komplikacija događa se upravo u ranim jutarnjim satima, jer jednostavno ti lijekovi neki djeluje 20 sati, 22 sata, možda pacijent ostane 1-2 sata nepokriven, iako znači većinu studija pokazuju da ti lijekovi djeluju 24 sata, ali ja nekad isto volim neki lijek dati, pogotovo kod ovih koji su non-diper, obavezno naveče dati lijek, da se po noći taj pritisak reguliše. Da, to je isto nastup. A često ljudi naveče jede se, ako idete neku kasna večera gdje je slana hrana i tako da je alkohol, vino, pivo i to sve diže krvni pritisak. Tako da, samo treba paziti na NATO.
Profesor Lazareviću, što nas očekuje u narednih 10 godina? Evo, svjedoci smo da je u proteklih 20 godina kardiologija mnogo napredovala. Što očekujete da će biti najveća promjena u liječenju hipertenzije u narednih?
Pa možda pronalaženje nekih još potentnijih lijekova. Mi nismo još pričali danas o postoji jedna metoda koja zove renalna denervacija. Jedno vrijeme je doživjela nekakav uspon, pa onda odjednom pad, pa se onda gledaju jednostavno treba pravilno izabrati pacijente i pravilno uraditi tu proceduru kod ovih najrezistentnijih pacijenata. Tako da, znači, pored lijekova imamo i neke, da tako kažem, intervencije, kao što su ovdje, kao što je u kardiologiji ugradnja stentova i tako da, tako je ta takozvana renalna denervacija.
Možete li nam malo objasniti šta je?
Pa to je jedna, znači, jedna metoda, znači, gdje se ovaj... iako ta metoda, na primjer, bila studija, jednostavno su rekla da je da ta metoda nikakve koristi, znači nema, sad se ponovo revitalizira, znači i određena grupa, onda smo shvatili da sama tehnika izvođenja ove procedure, znači bitno je u kom dijelu renalne bubrežne arterije, znači se radi ta denervacija, ovaj, i ima toliko tehničkih detalja na koje treba obratiti pažnju, ako se to ne uradi kako treba, onda neće biti ni, ovaj, ni adekvatni adekvatni rezultat je sve, znači postoji taj, uz te krvne sudove idu, znači i uvijek idu živci, znači i uz arteriju i u venu, i kod te renalne denervacije se upravo sa tom metodom pokuša da se na neki način smanji ta rezistencija renalne arterije, znači ne znam kako bi to za lajke objasnio. Uglavnom, još ta metoda nije potpuno, znači da kažemo da je to metoda izbora, znači kod tih pacijenta, to je samo za neke najteže oblike, da jednostavno imate 4 lijeka ste uključili, znači nedjelj nekad ima 5 lijekova, znači tako da ja sam jedno mislio da organizujem jedan skup, da pozovem najeminentnije stručnjake i da predstavi svako svog najtežeg pacijenta, jednostavno da kaže koliko je lijekova uključio i kako je liječio. Imamo neke lijekove koje smo mi davno zaboravili, stari lijekovi isto tako, koji nekada djeluju kada ništa drugo ne djeluje. Tako da ne trebamo ni zaboravljati ni ove lijekove koje smo ranije koristili, a nisu i lijekovi, na primjer, koji se koriste u Austriji ili u Njemačkoj, nisu i kod nas ni registrovani. Tako da ima još prostora i tu da se još neki lijekovi uvedu.
Kad govorimo o prevenciji, kada je postojila preporuka, kada bi bilo dobro da pacijent, bez obzira imali tegobe, nemali tegobe, da li je registrovao nekad povišen pritisak i tako dalje, da se javi na pregled, redovan kardiološki pregled?
Pa postoje ti sistematski pregled, nekad su firme to radile rutinski, to je stvarno bilo dobro. Mi smo jednom u mojoj ordinaciji radili smo iz jedne banke, znači nije bitno koja je banka, i stvarno smo otkrili svašta od tumora, dojke kod žena, do ne znam ja, umora prostate, čuda, znači tako da, mislim, sistematski redovni neki pregled trebalo bi, pogotovo svako napuni 40 godina, možete uraditi ultrazvuk abdomena, znači osnovna laboratorija i tako da je to jako korisno. Znači to su sve neinvazivne procedure, nema zračenja, a dobijemo dosta informacija korisno.
Kada biste trebali da sumirate neku listu preporuka za pacijente i naše slušaoce, šta bi to bilo?
Pa ja bih možda na kraju možda samo jednu da kažem, glavno ovako, već se prošli smo u ovoj emisiji dosta. Znači ono što vi rekli, znači ne liječimo broj na aparat, znači mi u stvari liječimo rizik od infarkta miokarda, rizik od moždanog udara, od bubrežnog oštećenja i prijevremene smrti, i zato kontrola krvnog pritiska treba da bude jedna od najvažnijih stvari koje čovjek može da učini za svoje zdravlje. Znači jednostavno treba kupiti neki kvalitetan mjerač krvnog pritiska da ste pouzdani u te vrijednosti. Možete uraditi kalibracije, znači postoje određene ustanove koje rade te kalibracije i tako da mislim da neka su bili ti sistematski pregledi, ali sve ako ima svog porodičnog doktora, znači može kod svog porodičnog doktora isto tako da izmjeri, ili kod kuće pod uslovom da ga pravilno izmjeri. Znači da ne liječimo brojeve, nego da gledamo sve te faktore rizika, znači o kojima smo danas pričali, znači od gojaznosti, pušenja, sedentarnog načina života, znači trebamo da se krećemo. Barem sad u Banja Luci imate jako lijepih uz Vrbas šetališta, mislim malo koji grad ovako ima fini šetališta, tako da imamo Banj Brdo, znači Park Mladen Stojanović, tako da ima baš nekoliko mjesta, znači gdje stvarno možemo da bude susret sa našim zdravljem.
Doktor Lazarević, ja ću vas još samo za kraj našeg razgovora pitati, s obzirom da ste 3,5 decenije u kardiologiji. Šta vas je hipertenzija naučila o medicini što ni jedan udžbenik nije. Evo, spominjali ste na početku našeg razgovora baku koja je imala enormno visok pritisak, da bi bili početnik.
Da, ali tad sam bio početnik, znači mlad doktor, tad sam ja želio da to bude idealan pritisak, da shvati da to stvari u jednom momentu, znači nije stalo na nekih 160 ili sa 180, znači nastalo je dalje da pada, tako da sam morao da uključujem infuzije da bi sad pritisak podigli, znači ne možete naglo da baš. Šta me naučila hipertenzija? Naučila me da jednostavno neke stvari koje smatramo da su jednostavne u životu, nekada nisu, kompleksne su i treba jedan, što bih ja ovako šalio kažem, comprehensive approach, znači nekakav sveobuhvatni pristup, znači da čovjeka posmatram u cilini. Imate ljudi koji doživaju mobbing na poslu pa im skače pritisak. Znači ja sam i takve neke slučaje pokušao rješavati da pomognem ljudima da dođu na neko drugo radno mjesto ili tako dalje. Znači ja jednostavno imam toliko puno faktora koje mi pričali smo o tome da je nekad dovoljno samo to da je pun mokrični mjehur, da ne sjedi pacijent kako treba, da je prekrstio noge, da to već diže pritisak 5 do 7 mm živnog stuba i tako dalje. Tako da od onih najjednostavnijih tehničkih detalja, znači nekad ne obratimo pažnju, pa do nekih drugih, jednostavno nekad vam pacijent ne kaže sve. Znate. Neko dođe, ima neki problema na poslu ili kod kuće i tako dalje, tako da je i taj neka psihički stres isto tako nekada može da dovede do tog tranzitorno porasta pritisk. Tako će, šta me naučila hipertenzija? Naučila me da moram malo uvijek detaljnije, koliko god se čovjek trudi da detaljno posmatra pacijenta, da ga još detaljnije pogleda, da odvoji dovoljno vremena da popriča sa njim. Znači, ja nekad mi se dogodi, kada doktor vi pričate sa mnom, preko naravno pa kada bio se godin kod doktora, sjedi i sam piše nešto, kaže, pa dobro, rekao, ne znam, moramo pričati s pacijentima.
Osim što ste kardiolog, budete i psiholog. Doktore Lazareviću, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Radio Ordinacija, bilo je značajno za naše slušaoce. Meni je bilo zadovoljstvo razgovarati s vama. Nadam se da ćete biti ponovo naš gost kada budemo govorili o nekoj drugoj temi.
Hvala i vama što ste me pozvali. Ja kažem, velika je uloga, znači, pored nas je kada mi zajedno isto, kao što gledamo da su pacijent i ljekar tim, dakle, i mi treba da budemo tim, znači, radio, televizija, ljekari, opštinske vlasti, republičke, znači, Fond zdravstvenog osiguranja, znači svi moramo na neki način da ukažemo našim pacijentima na opasnosti od toga i da jednostavno barem da u nekom razumnom vremenskom periodu odu da prekontrolišu krvni pritisak.
Hvala vam još jednom, vama poštovani slušalci, podsjećanje da smo danas u emisiji Radio Ordinacija ugostili profesora doktora Aleksandra Lazarevića, jednog od najuglednijih regionalnih kardiologa. Predlažemo vam da i dalje ostanete uz naš program. U 11 časova slijedi pregled vijesti, a nakon toga zajednički talas u kojem donosimo aktuelnosti iz lokalnih zajednica.
Radio Ordinacija.